Areena.
Tässä Tiedeykkösessä otetaan esiin lakikirjat. Avaruuslakikirjat, eli pohditaan sitä, mikä laki siellä ylhäällä avaruudessa oikein on voimassa ja miten sitä ollaan nyt kehittämässä, kun avaruustoiminta on muuttumassa kovaa vauhtia. Kuka on vastuussa, jos satelliitti putoaa päähän, mitä lakia noudatetaan avaruusasemalla ja ennen kaikkea, kenelle kuuluvat kuun ja asteroidien kaikki rikkaudet? Juttelen aiheesta Jenni Tapion kanssa. Hän on avaruusoikeuteen erikoistunut juristi, joka on työskennellyt nyt puolisen vuotta Euroopan avaruusjärjestön uudessa strategiatyössä edistämässä avaruussovellusten ja avaruusdatan hyödyntämistä ja esimerkiksi tätä käytetään ilmastonmuutoksen torjunnassa ja vesistöjen suojelussa. Mutta emme puhu näistä aiheista tällä kertaa, emmekä myöskään Euroopan avaruusjärjestöstä, vaan avaruuden hallinnasta ja sääntelystä. Aiheesta, joita Jenni on tutkinut väitöskirjaansa varten Helsingin yliopistossa. Eli tässä Tiedeykkösessä luvassa on avaruuslakia. Käsittely alkaa. Taustana tälle ohjelmalle on käynnissä oleva avaruuskilpailu. Etenkin tänä vuonna monet maat lähettävät luotaimia kuuhun ja ovat jo lähettäneetkin, ja niitä on siis tulossa paljon lisää, ja taustalla tässä on hieman nähtävissä se, että sieltä halutaan ikään kuin vallata alueita ja paikkoja, joissa voi olla mineraaleja tai vaikkapa vettä, joka siellä kuussa on kultaakin kalliimpaa. Menoa katsellessa tulee vähän mieleen villi länsi ja kuinka uudisraivaajat valtasivat alueita Yhdysvalloissa silloin aikanaan itselleen. Ja kysymys kuuluukin, kuka oikeasti omistaa kuun? Jenni Tapio vastaa.
No toi on hyvä kysymys ja tavallaan siinä heti tulee ajatuksia siitä, että miten on toimittu niin kuin ihmiskunnan historiassa samoissa tilanteissa aikaisemmin, mutta jos ottaa sen avaruusoikeuden näkökulman, niin avaruuden yleissopimus vuodelta 1967 lähtee siitä ajatuksesta, että avaruuden käyttö ja avaruuden tutkimus on vapaata kaikille. Se on lähtökohta, eli avaruus, jos haluan, niin voi sanoa, että kuuluu kaikille ja kaikki sitä voi vapaasti käyttää. Mutta se vapaus on rajoitettua tai se vapaus ei ole absoluuttista. Ja siihen liittyy sitten tavallaan just tämä teema näihin avaruuden luonnonvarojen käyttöön tai resurssit, miten sitä nyt haluaa sitten määritellä. Eli avaruuden yleissopimuksessa on erityinen pykälä siitä, että avaruus nimenomaan on kaikkien omaisuutta, tässä nyt vähän nurkkia suoraksi, mutta kaikkien omaisuutta, ihmiskunnan omaisuutta, ja sitä ei voi yksittäinen taho omistaa. Ja silloin, jos lähdetään ajattelemaan sit näitä luonnonvaroja, niin on toki niinku erilaisia näkemyksiä siitä, että onko tämä vapaa käyttö semmoinen sääntö tai oikeus, joka sisältäisi sitten näiden luonnonvarojen käytön ja niiden ottamisen ja niiden hyödyntämisen omiin yksittäisiin tarkoituksiin, vai koskeeko tämä sitten tavallaan tämä kielto tai niin kuin rajoitus siihen, että tämä on yhteiskunnan omaisuutta ja että jonkun käyttö ei voi estää toisen käyttöä. Niin tietyllä tavalla antaisi semmoisen periaatteen, että näin kuin villissä lännessä ei voisi käydä. Eli periaatteessa se, että ei ole olemassa semmoista oikeutta, joka sanoo, että kuka ensimmäisenä pääsee, pystyy, saa pääsyn johonkin tilaan tai resurssiin, että olisi sitten myös sitä oikeus sillä tavoin hyödyntää, että se ei olisi muiden hyödynnettävissä. Mutta totta kai tämäkin asia on semmoinen, josta käydään paljon keskustelua ja välttämättä kaikilla ei ole juuri se sama ymmärrys tästä.
Mitä se tarkoittaa ihan konkreettisesti? Siis mehän ei puhuta oikeasti pelkästään kuusta tässä, vaan kyse on myös asteroideista ja oikeastaan kaikista.
Avaruudesta.
Avaruudesta, kaikesta mitä siellä on. Että jos haluat lentää tähtiin, niin periaatteessa kuka omistaa tähdetkin sitten. Mutta niin kuin aika useinhan verrataan, että kyse on vähän niin kuin kalastuksesta kansainvälisillä merialueilla. Kukaan ei omista niitä kaloja siellä, mutta joka voi mennä sinne, niin voi ottaa ne sieltä.
Niin, mutta sekään ei, itse asiassa en ole merioikeuden tai tämän asiantuntija, mutta välttämättä ihan näin. Mielenkiintoista on muuten, jos me niin kuin tässä kun katsotaan, että mikä tämä avaruus on, niin tämähän on asia, mistä on debatoitu avaruusajan alusta saakka, että mistä alkaa avaruus, mitä se avaruus on. Tässä varmasti toista avaruusalaa edustavat saattaisivat sanoa, että mehän ollaan avaruudessa tälläkin hetkellä. Eli meidän planeetta on avaruudessa ja onko kaikki sitten toiminta täällä planeetallakin avaruustoimintaa, mutta jos sanotaan näin niin kuin juridisesta lähtökohdasta, niin sitten ne asiat, mitä me tässä nyt ja mistä keskustellaan nyt näiden luonnonvarojen käyttöön liittyen, niin on niitä, jotka liittyy ihmisen toimintaan avaruudessa, eli tavallaan niin kuin avaruusoikeushan ei sääntele avaruutta itsessään niin kuin paikkana, vaan nimenomaan sitä, että mitä ihminen avaruudessa voi tehdä. Ja yleinen käsitys sitten, mitä on nyt omaksuttu tässä, niin puhutaan nimenomaan siinä sitten 100 kilometriä tai enemmän niin kuin ilmatilan toisella puolella olevasta toiminnasta, eli tavallaan siitä alueesta, mutta
niin tosiaan siis avaruuden rajastakin on justiinsa nämä kaksi ikään kuin määritelmää. Amerikkalaiset sanoo 60 mailia, ja sitten kansainvälisesti se on 100 kilometriä, eli periaatteessa ilmatila loppuu siihen, ja sitten alkaa avaruus siitä, tai kuinka amerikkalaiset sanoo outer space, eli ulkoavaruus.
Niin just, ja tämähän on niin kuin semmoinen asia, mitä esimerkiksi siinä voidaan myöhemmin siitä varmaankin puhua, mutta siellä YK:n rauhanomaisen käytön komiteassa niin keskusteltu 60 vuotta siitä joka vuosi, että missä se raja menee. Ja tästä ei tosiaan ole vielä olemassa yhteisymmärrystä. Eli siinä mielessä hassua, kun puhutaan avaruusoikeudesta, niin ei olla pystytty määrittelemään, mitä se avaruus siinä varsinaisesti sitten sisältää. Mutta tämmöinen on niin kuin lähtökohta, että puhutaan siitä ihmisen toiminnasta avaruudessa, ja tämä on nimenomaan sitten juuri näillä, mitä säkin toit tässä esille, niin näillä parametreilla sitten mietitään, että milloinka siellä avaruudessa ollaan. Mutta tavallaan just toi, että mitä se, niin kuin, kun sanoit, että siinä avaruusyleissopimuksessa se lähtökohta on se, että avaruuden käyttö ja tutkimus on vapaata, niin mitä se käyttö nyt sitten sisältää? Sisältääkö se sellaista toimintaa, vaikka mihinkä liittyy nämä luonnonvarojen käyttö? Ja tästä tosiaan sitten, missä sitä, niin kuin tätä tulkintaa tarvitaan, niin siinä on se, että jos katsotaan sieltä avaruustoiminnan näkökulmasta, sanoin tuossa aikaisemmin, että siellä on niitä erilaisia kaikkia rajoitteita tästä niin kuin avaruuden vapaaseen käyttöön. Ja yksi rajoite on siellä se, että valtioiden tulee valvoa ja luvittaa sitä kansallista avaruustoimintaa. Ja siinä mielessä sitten tämmöinen avaruustoiminta, mihin vaikka liittyy nämä luonnonvarojen käyttö, niin on avaruustoimintaa, joka on jonkun valtion käsissä, että päättää, että luvitetaanko tällaista toimintaa ja miten tavallaan, mikä sääntely siihen soveltuu. Ja sitten toinen on se, että onko sellaista niin kuin oikeutta? Mitä ne luonnonvarat nyt sitten oikeastaan sisältää? Mikä se resurssin määritelmä? Jos puhutaan, että ei ollut avaruuden määritelmää, niin ei ole myöskään olemassa sitä määritelmää siitä, että mainitsit veden, mutta onko kaikki avaruudesta löytyvät asiat, jotka on ehkä semmoisia immateriaalisia, kuten vaikka puhutaan kiertoradoista, puhutaan radiotaajuuksista esimerkiksi, niin onko nämä myös sitten niitä niin kuin luonnonvaroja, mitkä tavallaan jonkun sääntelyn piiriin sitten kuuluisivat? Eli et se, että mitä sillä niin kuin ymmärretään, niin sekin on yksi kysymys. Ja
Tuossa tuli jo niin monta uutta asiaa, että mennään vähän taaksepäin. Otetaan niin kuin tämä iso kuva tässä näin. Sä mainitsit vuoden, oliko se 58, ja yleissopimus. Eli siis taustallahan, ellen väärin ole nyt ymmärtänyt, on lähinnä se, että silloin kun avaruusaika alkoi, niin silloin tajuttiin, että tätä täytyy jotenkin niin kuin määritellä tai hallita tälleen niin kuin kansainvälisesti, koska kiertoradat on tässä maapallon ympärillä, avaruustoiminta tapahtuu joka puolella, jolloin sitten YK:n alaisuudessa alettiin pohtia, että jotain pitäisi tehdä. Niin mitä silloin aivan aluksi tehtiin? Mistä niin kuin tämä kansainvälinen avaruuslaki lähti oikein liikkeelle?
No, eli sanoin 58, niin silloin perustettiin tämä komitea, eli tämmöinen YK:n rauhanomaisen käytön komitea pohtimaan asioita. Eli ymmärrettiin, että tämmöinen avaruusaika on alkamassa, ja haluttiin lähteä pohtimaan yhdessä. Nimenomaan, niin kun itse olen nähnyt sen semmoisena niin kun lähtökohtana, että nimenomaan niin kun YK:n ajatuksena yleisestikin, että keskustelemalla, tietojen vaihdolla, yhteistyöllä, niin voidaan toimia jatkossa rauhanomaisin tarkoituksin, pystytään nimenomaan teknologiaa valjastamaan semmoiseen hyvään käyttöön, mutta nähdään niinku tarpeelliseksi sopia sitten tämmöistä niinku periaatteista. Joo. Ja nimenomaan se lähtökohta sitten, joka niinku tämä kulminoitu vuonna 67, tuli tämä niinku pääavaruuden käyttöön liittyvä sopimus, tämä avaruuden yleissopimus.
Ja sekin tuli käsittääkseni vähän niin kuin pakon sanelemana, koska suurvallat olivat menossa kuuhun, ja silloin niinku täytyy jotenkin niinku luoda jonkinnäköinen lakihimmeli sitä ohjaamaan.
Useasti ihminen on pyrkinyt tavallaan tämmöisiä epäselviä, epävarmoja tilanteita jollakin tavoin, jollakin säännöillä, periaatteilla niin kuin hallitsemaan. Ja lähtökohtana sitten jotakin tämmöistä, niin kuin, missä täysin niin kuin tutkimaton alue, ei tavallaan tuntematon, herättää paljon just epävarmuutta, että miten asiat siellä tulee sitten menemään, mutta niillä tiedoilla, mitä silloin oli olemassa, niillä periaatteilla, mitkä oli hyvin niin kuin vahvasti siihen aikaan liittyviä, missä oli vaikka sen, niin kuin, että joukkotuhoaseiden kielto esimerkiksi on mukana tässä avaruuden yleissopimus. Aivan. Eli lähdettiin niin kuin hanskaamaan niitä asioita, mitkä tiedettiin, että tätä ei ainakaan haluta. Ei haluta joukkotuhoaseita avaruuteen. Mutta se, että mitä sitten halutaan tai mikä tulee olemaan mahdollista, niin sitä jätettiin vähän niin kuin avoimeksi. Eli ajateltiin, että aika tulee näyttämään. Lähdettiin nimenomaan siitä lähtökohdasta, että sovitaan nämä periaatteet. Sovitaan, että avaruuden käyttö ja tutkimus on vapaata. Mutta sanotaan, että sit tässä on nämä asiat, mitkä sitten tietyllä tavalla rajoittaa sitä vapautta. Mutta annetaan ajan tietyllä tavalla kertoa ja tarkentaa sitten tätä sääntelyä. Ja nyt on sitten ehkä tultu jollain tavalla siihen murrokseen tai siihen aikaan, missä on sitten nyt tarpeen jollakin tavalla nimenomaan nyt sitten vähän täydentää tätä sääntelyä tai varmistaa, että meillä on sama ymmärrys siitä, mitä nämä periaatteet ja säännöt tarkoittaa. Mutta mulle on ainakin hirveän tärkeää ajatella sille, että näitä sääntöjä on. Eli monesti kuulee, että ihmiset sanoo, että avaruus on semmoinen alue, mihin ei mitkään säännöt sovellu, tai että avaruus on sääntelemätöntä tai on villilänsi tai monia tämmöisiä sanontoja tavallaan käytetään, mutta mun mielestä näitä sääntöjä on, ja ne on hyviä, ja ne toimii vielä tänäkin päivänä hyvänä niin kuin lähtökohtana sille, että kuinka ihmisen toiminta avaruudessa, kuinka sitä tulisi säädellä.
Kerro esimerkkejä näistä säännöksistä. Mitä lakeja on olemassa, jotka ovat hyviä mielestäsi?
No siis tavallaan tällä kansainvälisellä tasolla on nyt sitten tämä on tämä yleissopimus, tämä vuodelta 67, sitä täydentää 4 eri pienempää sopimusta. Joo, eli siellä on niin kuin ensiksi on lähdetty, semmoista väärin 68, lähdettiin miettimään, että no mitä sitten, kun lähdetään näitä astronauteilla, ihminen menee avaruuteen, niin miten niin kuin tätä asiaa sitten säännellään, eli siellä on esimerkiksi tämmöisiä lähtökohtia, että astronautit on ihmiskunnan lähettiläitä, ja niitä tulee kohdella erityisen hyvin. Eli jos niin kun, astronautti on hädässä, niin häntä tulee auttaa. Tai jos tippuu kapseli, jossa on astronautteja, niin vaikka jonkun valtion, jonka omaisuutta se ei ole, niin maaperälle, niin heidän tulee auttaa näitä astronautteja, pyrkiä palauttamaan heti sitten tämä kapseli vaikka tälle lähettäjävaltiolle. Tämmöisiä niin kuin hyvinkin konkreettisia asioita, ja hauska on itse asiassa Suomessa oli sitten tähän, niin kuin Suomi liittyi myöskin tähän avaruuslentäjien pelastussopimus tai mikä.
Hyvä tietää, että me ollaan jo siellä sitten, kun on suomalainen astronautti, niin ollaan mukana.
Kyllä, ja siellä oli sitten tehty semmoinen pieni lainsäädäntö, jossa oli sanottu just näin vähän, että en tarkalleen muista sitä miten, mutta että vähän niin kuin, että soita hätänumeroon, ota viranomaisiin yhteyttä, jos tämmöinen tilanne niin kuin tulee. Eli tavallaan tämmöinen vähän niin kuin lost and found, siis mikä löytötavara niin kuin lainsäädäntöön liittyvä asia, että tota, ei saa ottaa omaksi, jos jotakin tota, sitten kyllä tällaista löytää. Mutta
eikö tässä ole ihan suora analogia merihädässä oleviin laivoihin sekä lentokoneisiin, jotka putoaa? Onneksi hyvin harvoin, mutta kuitenkin aina silloin tällöin lentokone putoaa jonnekin maahan, jonka yli se on menemässä.
Joo, siis varmasti just tämä ajatus siitä, että ensinnäkin se asiat tämmöistä voi olla vaarallisia, että tavallaan että ei pidä mennä, ottaa, koskea, lähteä viemään kotiin, ja sitten, tota, mutta just tämä tämmöinen niin kuin erityinen asema, mikä astronautille on, että itse pidän sitä hirveän niin kuin kiinnostavana tavallaan se, että me ajatellaan, että nämä ihmiset on niin kuin meidän niin kuin koko ihmiskunnan niin kuin etuvartiossa siellä sitten jotenkin menemässä semmoisiin uusiin paikkoihin, ja meidän sitten ihmiskuntana tulee antaa heille jotenkin semmoinen erityinen asema. Niin tota, semmoinen olisi, ja sitten on vastuusopimus, missä sitten sovitaan enemmän siitä, että mitä sitten, jos asiat menee pieleen, niin mitä sitten siinä kohdassa tehdään. Ja sitten on just tämä on rekisteröintisopimus, ja sitten on se Q-sopimus. Ja se Q-sopimus oli se viimeinen, 79 noin, ja siinä ei sitten ole tullut kauhean paljon ratifiointeja, eli jos verrataan, että tuo avaruuden yleissopimus, siinä ollaan jotain Baltiaralla 120 ja enemmänkin ehkä niin, valtioita, ja sitten se Q-sopimus niin on noin 20, että semmoisella niin kuin mittakaavalla suurin piirtein mennään, että siinä vaiheessa sitten se yhteisymmärrys ei ollut enää niistä kaikista detaljoidummista asioista yhtä vahva kuin sitten tämän yleissopimuksen kanssa.
Ja varmaan asiaan liittyy myös vähän se, että kaikki maat eivät katso sen olevan niin tarpeellinen itselleen, että se on, onko esimerkiksi Suomi allekirjoittanut Q-sopimuksen?
Ei, Suomi ei ole siinä osapuolena. Eli varmasti just näin, että enemmänkin niin kuin se sääntely, missä on mukana, niin on niin kuin just semmoista, minkä kokee läheiseksi. Sehän on tyypillistä, että tavallaan, että liitytään totta kai sellaisiin sopimuksiin ja semmoisiin regiimeihin, jossa ollaan itse aktiivisia tai jollakin tavalla mukana, että se sääntely ei sitä turhan takia tavallaan niin kuin tehdä. Mutta siihen just, että mitä muuta sit sääntelyä on, niin on sitten kansallisia avaruuslakeja. Ja tämähän on, niin kuin jos voi sanoa, niin puhutaan ihan trendi suorastaan nyt, joka on tullut sit sitä myöten, että avaruustoiminnan profiili on muuttunut, on tullut paljon mukaan uusia toimijoita, teknologiaa hyödynnetään ehkä uusiin tarkoituksiin, ja useasti sitten toimijat on saattanut olla, nyt enemmän tietenkin on yksityisiä, ja sitten on saattanut olla semmoisia tahoja, jotka ei ole välttämättä niin kokeneita ennestään, uusia toimijoita, niin kuin monella tavalla tulee toisilta toimialoilta tai kokonaan aloittaa uutta avaruustoimintaa, jota ei sitten jossakin valtiossa aikaisemmin ole ollut, niin on tullut sitten tarve säännellä, joka lähtee osittain sieltä avaruusyleissopimuksesta. Siellä on artikla 6, joka siinä on kaksi puolta, eli toinen on se, että se sanoo, että se valtio, joka on tästä niin kuin toiminnassa se, miten sanoisit, niin kuin isäntävaltio tai se, kuka siihen läheisimmin liittyy, niin on sitten vastuussa siitä toiminnasta, eli on kansainvälinen vastuu siitä, että se toiminta on kansainvälisen oikeuden mukaista. Ja sitten toisaalta siihen liittyy se, että jotta tämä vastuu on jollain tavalla relevanttia ja järkevää, ja semmoinen joku kontrolli siihen on, että valtion sitten tulee luvittaa tämä toiminta ja valvoa tätä toimintaa, joka on niin kuin kansallisen toimijan toimesta sitten avaruudessa tapahtuvaa, niin tämä kansallinen lainsäädäntö on ollut semmoinen, niitä oli totta kai sanotaan, että niissä maissa, joissa sitä toimintaa on ollut vuosikymmeniä, niin tämmöisiä avaruuslakeja on ollut jo aikaisemmin, kuten Ranskassa esimerkiksi, jossa sitten Ranskan Guyanasta suoritetaan laukaisutoimintaa, niin on ollut tarpeen sitten jo tehdä lainsäädäntöä aikaisemmin, mutta nyt ESAn jäsenmaista esimerkiksi niin 13 jäsenmaata tai siihen liittyviä maita niin on nyt ihan tämän vuosikymmenen aikana tehnyt lainsäädäntöä. Tässä sitten Suomikin mukana 2018 kansallisella avaruuslailla. Eli tavallaan, että on se kansainvälinen lainsäädäntö, sitten on kansalliset lait, ja sitten tässä on vielä täydentämässä tämmöinen kolmas joukko, joka oikeudellisesti on sitomatonta tämmöistä sääntelyä. Siellä on erilaisia teknisiä sääntöjä, standardointia ja tämmöisiä poliittisia julkilausumia, joita sitten saatetaan osittain ottaa mukaan nämä tähän kansalliseen lainsäädäntöön, koska tällä hetkellä uusien kansainvälisten sopimusten tekeminen ei ole ollut mahdollista, niin on sitten pyritty tämmöisillä ei-oikeudellisesti sitovilla julkilausumilla tai teknisillä säännöillä sitten täydentämään tätä oikeudellisesti sitovaa sääntelyä ja tuomaan just mukaan näitä uusia elementtejä, kuten vaikka sitten avaruusromun tai avaruuden kestävän käytön teema, mikä on nyt vähän kaikkien huulilla tänä päivänä.
Niinpä. Kun puhutaan kansallisesta avaruuslaista, niin Suomi tosiaan on aika hyvä esimerkki siitä, että se ei ole kovin vanha Suomen avaruuslaki, ja itse asiassa Suomen ensimmäinen satelliitti Aalto 1, se lähetettiin vähän niin kuin lain suojattomana avaruuteen. Silloin ei ollut olemassa vielä avaruuslakia, vaan sen avaruustoiminta lupa annettiin vasta myöhemmin, koska vasta sitten kun oli tämä laki. Niin miten tällainen avaruuslaki oikein tehdään, siis kansallinen? Miten Suomessa se tapahtui? Olit siinä mukana aika tiiviisti, ellei väärin muista.
Joo, siis ja sehän on tosi mielenkiintoista. Itse olen ajatellut aina, että avaruuslain tekeminen on pikkasen erilaista kuin ihan minkä tahansa muun lain tekeminen. Eli sinänsähän siis prosessi on totta kai sama, ja siinä valtioneuvostolla ja eduskunnalla ja presidentillä on omat roolinsa, ja prosessia noudatetaan niin kuin normaalistikin. Mutta se, että kun lähdetään miettimään, että jos lähdetään siitä, että mikä on se tila, missä tämä toiminta tapahtuu. Niin kuin sanoin, että avaruuden määritelmä on vielä kansainvälisestikin auki. Niin miten sitten lähdetään, niin kuin pitää lakia säätäessä ruveta miettimään, että mikä on tämän lainsäädännön kohde. Niin pitää pystyä niin kuin sanomaan, että missä se tapahtuu. Esimerkiksi niin on se, että tähän tapahtuu Suomen valtion vaikka rajojen ulkopuolella olevaa toimintaa. Niin mikä on sitten se valtion niin kuin mahdollisuus tällaista toimintaa alkaa säätelemään, ja mikä on se peruste, mitkä toiminnat sitten tähän liittyy, mitä on se kansainvälinen tai kansallinen avaruustoiminta, kun mä sanoin tuossa, että sieltä kansainvälistä verkosta, mistä se lähtee niin kuin tämä sääntely liikkeelle, niin on se, että sanotaan, että valtion tulee valvoa ja luvittaa sitä kansallista avaruustoimintaa. No mitä se A on avaruustoiminta, jos ei tiedetä, että mistä se avaruus vaikka alkaa, mikä on sellaista toimintaa, mikä sitten on siihen avaruuteen liittyen, koska tätä sieltä kansainvälisestä, niin sitä ei löydy. Eli niin kuin siellä jouduttiin miettimään, että onko se sitten satelliittitoiminta, onko se laukaisutoiminta, mitä sitten kaikki semmoinen toiminta, joka liittyy avaruuteen, mutta ei välttämättä sitten olen niin sanottua sinne niin kuin pyrkivää toimintaa, eli tavallaan joka tapahtuu maan päällä vaikka avaruusdataa hyödyntäen, niin onko tämä nyt sitten semmoista avaruustoimintaa, mitä pitäisi lähteä luvittamaan. Niin tämmöiset ihan niin kuin ensimmäiset kysymykset, jotka varmasti jollakin toisella alueella saattaa olla hirveän paljon helpompia sanoa, että mitä tässä lähdetään säätelemään, niin tässä nimenomaan tässä avaruustoiminnan alalla on ensimmäisiä kysymyksiä, mitä täytyy selvittää. Ja itse pidin hirveän mielenkiintoisesti tekemään tässä haastattelun alussakin, kun puhuttiin siitä, että kun tämä avaruusoikeudenkin kieli niin on englanti tai vaikka ranska tai YK on muut kielet, niin meillähän ei ollut suomeksi sanastoa tähän. Eli millä sanoilla lähdetään nyt sitten kuvaamaan tätä toimintaa, jolle ei ole sanoja vielä. Joo. Mitä sanoja valitaan, miten ne toimii ruotsiksi, vaikka sitten kun pitää kääntää lainsäädäntö, toimiiko ne molemmilla kielillä yhtä hyvin, eli vaikka sitten kun puhuttiin tästä itse laukaisutoiminnasta, eli tässä on sille, että yleisesti muuten, se on nimenomaan ihmisen toiminta avaruudessa, ja tuossa puhuttiin jo vähän aikaisemmin, että missä yleisesti se ajatellaan, että se avaruustoiminta on, mutta esimerkiksi laukaisutoiminta, niin on yleisesti avaruustoiminta, vaikka se tapahtuu maassa. Mm-hmm. Mutta et just, että siinä on tämä, että siinä piti kuvata, että no, se on semmoista toimintaa, mikä tähtää tavallaan sinne, jonka takia siinä on se liittymäpinta. Mutta että puhutaanko laukaisusta vai puhutaanko lähettämisestä? Mitä?
Aivan, siis aina niin kuin tekniset termit eivät ole niin kuin laikikäytössä sopivia. Esimerkiksi satelliitin sijaan laissa puhutaan avaruusesineistä.
Kyllä, ja se tulee sitten taas kansainvälisestä verkosta tai sääntelystä, jossa puhutaan space object, ja sitten se on käännetty. Mutta sitten space object, eli tällä avaruusesineellä, ei ole niin kuin sellaista yhtä määritelmää, että se olisi vaan vaikka satelliitti. Se voi olla sitten niin montaa muutakin, niin sitten puhutaan nimenomaan niin kuin avaruusesineestä, vaikka se faktisesti nyt sitten tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa on sitten tarkoittanut nimenomaan satelliittia, mutta että se on tämmöinen niin kuin laajempi alue, mihin tavallaan voi liittyä monta erilaista termiä, mutta just vaan tämä, että ensinnäkin aihealue on vieras ehkä ja ei niin tuttu, ei ole monia muita esimerkkejä, mihin voi katsoa. Et toki täytyy sanoa, että silloinhan, kun Suomeen tehtiin lainsäädäntöä, ensimmäistä avaruuslakia, niin oli kuitenkin kaikissa jo muissa Pohjoismaissa oli jo avaruuslait. Joo. Mutta Norja ja Ruotsi oli ne ensimmäiset, ja ne oli aika lyhkäisiä. Siellä ei niin hirveästi ollut vielä sitä lähdetty enempää avaamaan, mutta toki siellä oli ollut sitten sitä toimintaa, minkä takia se oli tarpeen. Mutta esimerkiksi Tanskassa oli ihan muutama vuosi aikaisemmin tehty, niin sieltä pystyttiin sitten jo katsoa vähän, että no millä tavoin sitten siellä on tätä asiaa käsitelty. Mutta totta kai esimerkiksi tähän kieliasiaan, niin se oli, Suomen kieli on tosi uniikki, ja sitten piti tätä lähteä miettimään. Siinä tuli paljon kielen huollollisia kysymyksiä, ja vaikka, että voidaanko puhua datasta vai puhutaanko informaatiosta. Ihan tämmöisiä, mitkä on toki muihinkin lakeihin liittyviä, mutta että tosi niin kuin spesifejä teknisiä kysymyksiä. Ja sitten tavallaan just se, että itse pidän avaruusoikeudessa, se tekee sitä todella mielenkiintoisen, mutta ehkä pikkasen kompleksisen ja haastavan on se, että siinä täytyy tulkita sitä kansainvälistä kehystä tosi vahvasti. Eli tavallaan, että vaikka tehdään kansallista lakia, niin täytyy ottaa huomioon se kansainvälinen sääntely, täytyy tuntea se, täytyy olla siinä niin kuin pulssilla, että mistä asioista on keskusteltu, mitkä on vielä avoinna. Ja osittain tämä on aika paljon akateemista, koska avaruusoikeuden totta kai kysymykset olisivat tulleet tarkemmin käsitellyksi, jos olisi ollut ongelmia, jos olisi jotain keissejä, missä olisi sitten tarkemmin tätä asiaa käyty läpi. Ollaan oltu onnekkaita, että näin ei ole ollut, mutta minkä takia sitten moni niin kuin kysymys just vaikka siitä, että no mitä se avaruusesine sitten vaikka tarkoittaa, tai missä se avaruuden raja menee, tai mitä se kansallinen avaruustoiminta sisältää, niin nämä on niin kuin akateemisia kysymyksiä. Eli paljon sit vastauksia joutuu etsimään myös sitten täältä ihan niin kuin akateemisesta kirjallisuudesta, mikä ei välttämättä aina sitten on tyypillistä, että joudutaan näin paljon sit katsoa niin kuin just erilaisia lähteitä, ja jotka on niin kuin oman valtion ja oman oikeuspiirin ja oikeudenkäytön niin kuin ulkopuolella, ja sieltä ottamaan sit vähän mallia, että miten tätä kansallista lakia tehdään. Et sillai, ehkä vähän erityinen projekti ja sillä tavoin avaruuteen monella tavalla sopiva, koska ottaen huomioon just tämän teknisen niin kuin ulottuvuuden siinä.
Palataan tuohon kohta, vaan mennään tähän niin kuin kansalliseen avaruuslainsäädäntöön vielä sen verran, että jos vedetään niin kuin mutki aika tavalla suoraksi, niin sen perimmäinen tarkoitushan on siinä, että jos joku Suomesta lähettää satelliitin avaruuteen ja siitä tulee haittaa jollekin muulle, se putoaa alas tai osuu toiseen satelliittiin, niin sehän on käytännössä Suomen valtio, joka on siinä niin kuin tämä syyllinen. Ja sen takia Suomen valtion täytyy nimenomaan niin kuin valtiollisesti ikään kuin reguloida tätä.
Joo, ja siinä tavallaan jos taas menee takaisin siihen, itse jotenkin näen sen kansainvälisen lähtökohdan siinä, että on se vapaus, ja se vapaus ei ole rajoittamatonta, ja siinä on niin kuin lähtökohtana se, että sitä täytyy jollakin tavalla kontrolloida, ja siinä on tavallaan valtio sitten laitettu tähän toimintaan niin kuin ensisijaisesti katsomaan, että se on kansainvälisen oikeuden mukaista, ja sitten, että jos tämä toiminta, tai tämä nimenomaan, kun puhutaan avaruusesineestä, jos avaruusesine aiheuttaa vahinkoa toiselle avaruusesineelle, eli tapahtuu vahinko avaruudessa, niin silloin lähtee tämmöistä niin kutsutusta tuottamusperusteista vastuusta. Eli ajatuksena on se, että vaikka avaruustoimintaa pidetään tämmöisenä erityisen vaarallisena toimintana, mutta jos lähdet mukaan tähän toimintaan, niin otat tietyn riskin, ymmärrät, että tässä voi vahinkoja käydä, niin silloin tavallaan jos tulee esimerkiksi törmäyksiä vaikka kiertoradalla, niin lähtökohtana on sitten se, että siitä toimija on vastuussa, mikäli on toiminut huolimattomasti. Ei ole toiminut, jos halutaan sanoa näin, tämmöisten yhteisten pelisääntöjen mukaisesti, vaan on aiheuttanut sitten huolimattomuudellaan vahinkoa toiselle, niin silloin syntyy sitten tämä niin kuin vastuun peruste. Ja siinä, kuten sitten tässä toisessa tyypissä, joka on sitten tämmöinen niin kutsuttu absoluuttinen tai rajoittamaton vastuu, eli sitten mikäli tapahtuu vahinkoa tämmöiselle ulkopuoliselle, semmoiselle taholle, joka ei ole suostunut siihen, että olen mukana avaruustoimissa ja ymmärrän, että tästä voi vahinkoa seurata, vaan kolmannelle sivulliselle aiheutuvia, joko esinevahinkoja tai henkilövahinkoja. Eli jos joku henkilö maassa nyt sitten hypoteettisesti saisi avaruusesineestä vaikka palasen ja päällensä ja tästä sitten vahingoittus, tai sitten on erityisesti otettu esimerkiksi huomioon lentokoneet, jotka on ilmatilassa ja niihin kohdistuisi sitten vahinko, niin tästä sitten se toimija on tämmöisessä rajoittamattomassa vastuussa, eli vaikka olisi toiminut huolellisesti, niin silti syntyy tämmöinen korvausvastuu tämmöiselle kolmannelle taholle. Ja siinä se, nimenomaan se toimija, koska kansainvälinen oikeus on valtioiden välistä oikeutta. Siellä kansainvälisellä tasolla niin tämä vastuu on valtioilla tämmöisestä vahingosta, joka sitten kolmannelle on syntynyt. Ja sitten tämä kansallinen laki on taas sitten mekanismi, millä kansallisesti valtiot sitten voi takautua tämmöiselle sitten yksityiselle toiminnanharjoittajalle, jos tässä vahinkotapahtumassa olisi ollut yksityinen toiminnanharjoittaja, kansalainen toimijana, niin valtiolla on sitten tämän kansallisen avaruuslain perusteella mahdollisuus niin kutsutusti takautua vahingonkorvausoikeuden mukaisesti sitten tälle toimijalle, ja tästä tulee sitten prosessi potentiaalisesti niin kuin valtion ja tämän toiminnanharjoittajan välillä kansallisesti, oman kansallisen niin kuin lain piirissä.
Otetaan ton jälkeen ihan konkreettinen esimerkki. Tässä nyt helmikuussa Euroopan avaruusjärjestön vanha satelliitti ERS-2 putosi taivaalta, ja sitä ei tiedetty ihan täsmälleen, mihin se putosi. Nyt tiedetään oikein hyvin, että Tyyneen valtamereen turvallisesti se putosi, tai siis sehän suurelta osin tuhoutui ilmakehässä, mutta pieniä palasia putosi pinnalle saakka. Ja Euroopan avaruusjärjestö on vastuullinen toimija ja tehnyt kaikkensa, jotta avaruustoiminta olisi turvallista, mutta entä jos siitä olisi pudonnut palanen jonkun päähän? Sanotaan nyt vaikka Suomeen. Se lensi vähän ennen sitä tuhoutumista myös Suomen ylitse. Ja siitä olisi tullut palasia ja sieltä olisi pudonnut sitten palanen vaikkapa Kauhajoella jonkun päähän. Mitä siitä olisi tehty? Miten prosessi olisi mennyt eteenpäin?
Noin siis yleisesti, että totta kai niin kun tavallaan se avaruustoimintaan liittyy myös sitten se potentiaalinen paluu ilmakehään ja just niin kuin tuossa aikaisemmin kun sanoin siitä, että avaruusoikeudessa ja tässä näissä periaatteissa kansainvälisesti on otettu jo huomioon se, että mikäli jotakin vahinkoa tapahtuu sivulliselle, niin se kuuluu tämän sääntelyn piiriin ja sieltä sitten just, että jos on tämmöinen vahinko, mikä tapahtuu sivulliselle henkilölle, omaisuudelle, niin tähän nimenomaan sitten tulee tämä tämmöinen absoluuttinen korvausvastuu siitä vahingosta, mitä tällaiselle mitä tämmöinen sivullinen on sitten joutunut tässä kokemaan. Eli tavallaan tämä tämmöinen ilmakehään palaaminen, sanotaan, että tämä avaruustoiminnan niin kuin vastuu käsittää koko niin kuin tämän elinkaaren siitä laukaisusta sitten tavallaan siihen, kun se avaruustoiminta päättyy. Eli sitten, jos tässä nyt, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin näistä avaruusromu-asioista, mihin tämäkin niin kuin liittyy, niin tavallaan se, että siihen sisältyy se vastuu siitä toiminnan päättämisestä myös. Eli tässähän on sitten erilaisia teknisiä tapoja siihen, että millä tavoin se toiminta niin kuin päättyy, mutta tässä sitten tavallaan yksi näistä keinoista on tämä ilmakehään ajaminen, ja silloin sitten tämä on yksi tapa, mikä täytyy sitten siinä vastuussa ottaa huomioon.
Mut miten se käytännössä olisi mennyt, että jos ERS:n pieni palanen olisi sinne Kauhajoelle pudonnut ja vahingoittanut jotain henkilöä esimerkiksi siellä, niin olisiko se ollut tämä henkilö vai Suomen valtio, joka olisi haastanut Euroopan avaruusjärjestön oikeuteen tästä, ja kuka olisi maksanut kenellekin korvauksia?
No, tämä on tosiaan vähän hankala kysymys tämmöisenä niin kuin yleisenä ottaen ihan huomioon pelkästään se, että tämä on lähtökohtaisesti niin kuin valtioiden välistä tämä sääntely. Ja tavallaan yleisemmin, jos on sellainen hypoteettinen esimerkki, missä nimenomaan niin kuin jonkun valtion yksityinen toiminnanharjoittaja on tämmöisestä vahingosta, potentiaalisesta hypoteettisesta vahingossa vastuussa, niin nimenomaan siitä syntyy tämä kansallinen prosessi, missä nimenomaan tämä on tämän valtion ja tämän yksittäisen toiminnanharjoittajan välinen prosessi sitten katsoa, että kuka siitä on vastuussa.
Tuossa äsken oli puhetta astronauteista. Siellä on kansainvälinen avaruusasema kiertämässä maapalloa tällä hetkellä ja yleensä astronautit ja kosmonautit ovat oikein hyviä tuttavia ja ystäviä keskenään, mutta entäpä jos siellä tapahtuisi rikos, joku vaikkapa mukiloisi toisen astronautin siellä, niin millainen prosessi siitä tulisi vai tulisiko mitään? Tai sanotaan nyt ihan niin kuin suoraan, joku tappaa toisen siellä, ihan tarkoituksella, ei vahingossa. Miten asia lähtisi siitä menemään eteenpäin?
Ja tässä on hyvä kansainvälinen avaruusasema ja siellä taas se tavallaan se yhteistyön periaate on nimenomaan johtanut siihen, että kansainvälistä avaruusasemaa koskee tämmöinen kansainvälinen sopimus. Eli tämmöisistäkin asioista, jotka voi sitten olla hyvinkin käytännönläheisiä, niin niistä asioista on tällä yhteisellä sopimuksella 90-luvun alkupuolella sovittu. Eli tavallaan siitä lähtökohdasta, eli kun nyt taas jos juridiikan kannalta palataan niin kuin sinne alkuun päähän, niin oli tavallaan, että avaruus ei on niin sanotusti ei kenenkään maata, jos näin halutaan sanoa, eli siellä ei ole yhdelläkään valtiolla sitä lainkäyttöoikeutta, eli tavallaan niin kuin avaruuteen lähtökohtaisesti se ei ole kenenkään hallittavissa sillä tavoin, että joku valtio voisi sanoa, että minulla on tämä alue. Mutta avaruusesine, eli nyt sitten tämmöinen, joka nyt kansainvälinen avaruusasemakin on, jos on iso satelliitti, jos haluaa näin sanoa, niin sitten sitä avaruusesineestä, niin siitä voi sitten nämä, jotka yhdessä sitä toimintaa siellä harjoittaa, niin keskenään sopia, että no mitenkäs tämä vastuuasia sitten tässä jaetaan. Ja tämä on hirveän monimutkainen pitkä sopimus, mutta yleisesti siitä voi sanoa just, että jokaisella maalla, joka osallistuu siihen toimintaan, niin on lainkäyttöoikeus, eli tavallaan saavat, sen maan laki soveltuu siihen alueeseen, mitä he omistaa ja hallinnoi. Eli vaikka nyt sitten USAlla on oma alueensa kansainvälistä asemasta, mihinkä soveltuu sitten vaikka USAn lait. Eli tavallaan tämmöinen ajatus siinä, että siellä maapalloa kiertää tämmöinen avaruusesine, jossa toimii usean valtion toimijoita, ja tämä sitten on jaettu tavallaan tämmöisiin omiin lainkäyttöpiireihin, jos näin voi sanoa.
Niin tosiaan siis avaruusasemassahan on selvästi on Venäjän osa ja sitten on läntinen osa, jota Yhdysvallat käytännössä niin kuin hallinnoi. Eli käytännössä kyse ei ole vain siitä, että kuka tekee mitä, vaan myös kummalla puolella sitä asemaa.
Joo, eli tässä on niin kuin tavallaan tämmöiset, jos sanotaan, että tietyllä tavalla tuotu nämä maanpäälliset konseptit sitten tähän satelliittiin, jossa sitten eri astronautit viettävät aikaansa ja tekevät työtänsä, niin tämmöisellä sopimuksella sitten nimenomaan tuotu tietyllä tavalla käytännön asiat sitten, ne on niin kuin ratkaistu etukäteisesti jo, että miten tämä tulee tapahtumaan.
Eli käytännössä, jos esimerkiksi siellä läntisellä puolella kaksi amerikkalaista astronauttia tekevät jotain toisilleen, niin sitä käsitellään sitten Houstonissa olevassa oikeusistuimessa.
No tarkemmin en osaa sanoa,
Yhdysvalloissa.
miten se menee, mutta just näin. Eli tavallaan voi ihan ajatella, että nämä asiat on hyvinkin ratkaistavissa samalla tavalla kuin maan päälläkin. Niin siinä mielessä ei yhtään eksoottista tai esoteerista sitten vaikka asioita tapahtuisi avaruudessa tältä osin, koska mutta et just, että niin kuin tuossa mitä aikaisemmin puhuttiin, niin muutoin tavallaan, että jos tämmöistä sopimusta ei ole tai sitten just, että vaan tietyt, niin kuin, taisin ehkä unohtaa tuossa listassa, kun sanoin näitä avaruussopimuksia, niin se rekisteröintisopimus oli yksi, mikä on hirveän tärkeä, joka on nimenomaan tavallaan tuo sen, jos haluat sanoa, niin vähän niin kuin laivaan, niin sen lipun siihen avaruusesineeseen, niin se on ne niin kuin tavat, että millä tavoin sitten se kansallinen laki ja kansalliset sääntelyt soveltuu sitten avaruudessa oleviin esineisiin, vaikka ne sitten ovat tämän valtion varsinaisen alueen ulkopuolella.
Niin hyvä esimerkki on niin kuin Suomikin tässä, että Suomessahan avaruuslakia hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö, TEM, ja jos menee TEMin nettisivuille, niin siellähän on lista myös suomalaisista avaruusesineistä, eli näistä satelliiteista, joissa se pieni Suomen lippu liehuu siellä.
Just näin, eli on mun mielestä...
Siellä muuten on melkein jo 25 satelliittia, ja sitten on niin kuin uskomatonta ajatella, että näin nopeasti Suomessa on tapahtunut paljon.
Se on kyllä aika uskomatonta, ja se mun mielestä on jännä, että tavallaan tosiaan on tämä rekisteröintisopimus olemassa, joka kansainvälisellä tasolla tätä hallinnoi, ja se nimenomaan se juridinen vaikutus on tällä kansallisella lailla. Ja sehän voi järjestää ihan niin kuin tämmöisellä Excel-sivulla tavallaan, että siihen ei tarvitse mitään sen ihmeellisempää, että tämä oikeusvaikutus syntyy, ja sitten tässä avaruusesineiden rekisteröintisopimuksessa sitten on tämmöinen nimenomaan informointiväylä, eli YK on tämmöinen avaruustoimisto, jos näin voi sanoa, niin UNOSA, niin pitää sitten semmoista kansainvälistä rekisteriä, johon sitten valtiot sitten ilmoittaa sieltä omasta kansallisesta rekisteristään tämän tiedon, niin tavallaan tämä informaatiovaikutus on siinäkin ajateltu just, että sitten toiset tietävät, että ketä siellä avaruudessa, ketä ne toimijat ovat ja mitä sinne on lähetetty, niin tämmöinen niin kuin läpinäkyvyyden periaate, jos voi ajatella, niin on ollut tässäkin taustalla.
No hyvä. Siitä kiitos tietysti tulee sinun kaltaisille avaruusjuristeille. Olet siis täällä Euroopan avaruusjärjestössä tällä hetkellä, takana sinun on aika pitkä ura jo avaruusjurismin parissa, niin kerro miten sä innostuit tästä ja kuinka olet päätynyt tänne? Näin niin kuin tähän loppuun tällainen sanotaan kevyempi lähestymistapa.
No mä oon ollut aina kiinnostunut yhteiskunnallisista aiheista, politiikasta, historiasta, diplomatiasta ja osittain näistä syistä sitten päätynyt juridiikkaa lukemaan. Ja siellä sitten löysin kiinnostuksen kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen ja tämmöisiä tein sitten silloin sekä Englannissa että Suomessa. Ajauduin teknologiajuridiikan pariin vähän niin kuin asiat joskus vaan niin, että tuli mahdollisuuksia ja niihin lähdin mukaan, mutta aina oli mukana se ajatus, että nämä tämmöiset teemat, jotka liittyy tähän kansainvälisyyteen ja muuta, niin nämä on niin kuin kiinnostavia. Sitten mä olin tuolla Airbusilla Suomessa töissä ja siellä tutustuin sitten, kuulin kollegoilta, jotka oli sitten täällä Ranskassa, että he teki töitä rakettien ja satelliittien kanssa. Mä ajattelin, että vau, että onpas niin kuin todella kiinnostavaa ja rupesin sitä vähän sitten katsomaan ja rupesin sitten avaruusoikeuteen, löysin tämän alueen ja sitä rupesin sitten tutkimaan ja tosiaan nyt on väitöskirjaa tässä toivottavasti pian loppuun saattamassa Helsingissä sitten tästä aihepiiristä ja todella sitten niin kuin löysin tämmöisen intohimon, jossa koen, että tosi moni asia, mitä on niin kuin opiskellut ja mitä on tehnyt ja mistä on kiinnostunut, jollain mielekkäällä tavalla tulee yhteen. Eli voi niin kuin ajatella, että on jokainen asia, mitä on tehnyt ja opiskellut, niin on hyödyttänyt sitä, mitä tällä hetkellä tekee. Mutta samalla tavallaan se, että tekee jotakin sellaista, mihin voi niinku kokea intohimoa ja kiinnostusta joka päivä ja ajatella, että vau, miten niinku mahtavaa, että voi juristina olla mukana jossain tämmöisessä. Et en osaa itse rakentaa mitään, enkä matikkaakin todella huonosti osaa, mutta voin osallistua sitten sillä, mitä omia kyvykkyyksiä on, niin tämmöiseen toimintaan ja uskon niin kuin jotenkin siihen, että on mukana tekemässä semmoisia asioita, jotka on merkityksellisiä ja isompia ja ylisukupolvisia, niin mikä sen niin kuin mahtavampaa.
Joo. Yleisesti ottaen Suomi on aika tunnettu maailmalla avaruusjurismin osaamisesta. Rovaniemellä siellä Lapin yliopistossa on Lotta Viikari ja muut, jotka ovat erikoistuneet tähän ja suihkivat ympäri maailmaa puhumassa asiasta. Ja myös UYK:n-alaisissa komiteoissa Suomi on ollut varsin aktiivisena, muun muassa sinäkin olet ollut siellä. Miten Suomi on oikein päätynyt tällaiseen asemaan? Siis ikään kuin yllättävän suuri avaruusvalta tässä mielessä.
No joo, en ole ajatellut tuolta kannalta asiaa aikaisemmin, mutta voihan olla, tässä on tavallaan se, että Suomessahan on niin kuin pitkältä ajalta osaamista ja kokemusta kansainväliseen oikeuteen. Suomi on ollut aktiivinen paljon tässä teemassa aikaisemmin. Sitten on teknologiajuridiikka. Suomessahan on kuitenkin ollut valtavasti niin kuin edistyksellistä teknologiatoimintaa ja sitä myötä sitten juridiikkakin kehittynyt siinä sillä alueella. Ehkä tämmöiset teemat samalla tavalla kuin se, että minkä takia, kun mainitsit tuossa, että Suomen avaruustoiminnassa rekisterissä on näin paljon satelliitteja, niin ehkä samanlaisia teemoja on ollut sitten siivittämässä myös tätä juridiikkaa. Ja itse jotenkin ajattelen se, että jos kuka joskus törmää avaruusoikeuteen, niin miten ei voisi olla innostunut siitä, että tämän kiinnostavampaa juridiikka-alaa, mikä yhdistää nimenomaan kansallista, kansainvälistä, oikeudellista, ei-oikeudellista ja nimenomaan sitten tämmöiseen niin kuin uuteen tähtäävää niin kuin korkean teknologian juridiikkaa, niin tämä on niin kuin, niin, ihme on, jos joku tätä päätyy tutkimaan eikä siitä innostu.
Näin totesi Jenni Tapio, avaruusjuristi, joka on päätynyt hommiin Pariisiin, Euroopan avaruusjärjestön pääkonttoriin. Ja mainittakoon vielä, että hän ei siis puhunut tässä ohjelmassa mitenkään ESAn, Euroopan avaruusjärjestön äänellä, vaan avaruuden hallinnasta ja sääntelystä väitöskirjaa tekevänä tutkijana. Ja kuten ohjelman kuluessa huomattiin aika moneenkin kertaan, niin useampikin asia on vielä auki, noin niin kuin legaalisesti, ja siksi asiaan pitää todennäköisesti palata joskus vielä toistekin. Esimerkiksi emme ennättäneet puhumaan tässä ohjelmassa laisinkaan Artemis-kuusopimuksesta, johon Yhdysvallat ja NASA ovat keräämässä allekirjoittajia ympäri maailman. Se ikään kuin täydentää ja korvaa kuusopimusta, mistä oli puhetta tässä ohjelman aikana. Jo presidentti Obaman aikaa vuonna 2015 Yhdysvalloissa tehtiin laki, joka periaatteessa antaa luvan amerikkalaisille kaivaa, käyttää ja myydä kuusta ja asteroideista saatavia raaka-aineita. Ja tuo on selvässä ristiriidassa kuusopimuksen hengen kanssa. Niinpä Artemis-sopimus koittaa ikään kuin vähän lieventää asiaa ottamalla mukaan myös muita maita, eli kyse ei olisi vain Yhdysvalloista, vaan yli 30 muusta valtiosta, jotka ovat tulleet mukaan tähän Artemis-sopimukseen. Tässä ollaan siis tekemässä paitsi laaja-alaista sopimusta kuun ja sen rikkauksien käytöstä, niin myös ikään kuin kerätään Yhdysvaltain johtamaa ryhmittymää. Vastapainoksi sille, että käynnissähän on jo nyt jonkinnäköinen avaruuskilpailu Kiinan ja läntisen maailman välillä, ja siksi avaruudessakin tilanne on kiristymässä valitettavasti kovastikin nämä kaikkien näiden maanpäällisten jännitteiden lisäksi, ja siksi Yhdysvallat kerää tällaista allianssia ympärilleen avaruusasioissa. Ja sitä kutsutaan Artemikseksi. Mutta nyt täytyy laittaa piste tälle ohjelmalle. Palataan tuohon Artemikseen ja muuhun varmaankin vielä toisen kerran, joten nyt ei muuta kuin kiitoksia Jennille juttutuokiosta ja kiitoksia teillekin, kun jaksoitte ainakin todennäköisesti kuunnella koko ohjelman tähän saakka. Ei muuta kuin kuulumiin ensi kertaan.